Katonda atenderezebwe. Nandiyagadde okubanyiriza mwena nga bwe mukwano mu linnya ery'omuwendo erya Mukama, era n'okulaga okwagala kwanga okw'omutima nti mu butuufu mazima ni Katonda munaku zino nti mu butuufu afuna obumanyirivu bwa Katonda, ne tulema okujaguza Pentekooti kyokka, naye okufuna obumanyirivu obwa Pentekooti nga baganda baffe ne bannyinaffe bwe babusembeza. Ntwalibwa ddala nti bwe tujja mu kukkiriza n'ebigambo ebituufu ebya Bayibuli ey'ebisuubizo bya Bayibuli, Katonda agenda kutuukiriza era akakase ekigambo kye. Kateke essira ku kigambo mu nnaku zino. Nandiyagadde okubanyiriza mwena buli ssekinoomu, naye okubanyiriza wamu kyekisinga, nga ebigumu eby'oku nsi bwe bitusuya mu lubuto ne bitukola obulungi obweru, twetaaga omuliro okuva mu ggulu okutukola obulungi ku by'omwoyo. Ekyo kye twetaaga ffenna tuli wamu era tuli banyogovu, naye omuliro ogw'omugulu gujja kutereeza, kubanga kiwandikiddwa batizibwa n'omutukuvu n'omuliro. Olunaku lwa Pentekooti terwali lunaku lwa kubuulira, era kyekyali kiseku ky'okulinda, kyekyali kiseera kya kuwaya oba ekiseera ky'okubaganya ebirowoozo, naye ekiseera eky'okusaba, ekiseera eky'okusuubira, ekiseera eky'okwetegeka munda okusembeza Katonda ye kennyini kye yali asuubiza. Era mu butuufu tulina okusingira ddala okuyita mu buweereza obw'oluganda Branham, egamba nsobola okubabuulira ekirango wano mu bumpimpi nti mwannyinaze Branham yagenda waka nga 12 era n'aziikibwa nga 16, naye ali ne Mukama. Fena tugamba bamukisa abo abafuira Mukama. Tetwetaaga kukaaba mu butafaanana, naye ffe abakyali wano abakyalina okugezesebwa kw'okuyita, abakyalina entalo ez'okulwana awatali kubuusabuusa, tetusinga abo abaatusookayo ogenda eri Mukama. Naye yali ow'oluganda Branham oyo Katonda ye kennyini gwe yasooka okuteekamu ekigambo okukulembera mu kiseera kino. Bangi tebakyagala, baalina obumanyirivu ne bateeka ebintu byonna ebyali okwagala gye bali mu kusooka, naye Katonda n'atuma nabbi ow'ekigambo okuyita omugole ow'ekigambo. Era tumanyi mu ndagaano enkadde ekigambo kyagiranga bannabbi, era ne baleeta ekigambo kye baasembeza okuva eri Katonda. Tebaali bannabbi abandyogedde obumanyirivu obwabwe ku bwabwe, naye bannabbi Katonda ye kennyini mwe yayogereranga, abaali nga boogera ne Katonda. Baali bannabbi ba kigambo abayogeranga entegeka y'omulimu ogw'obulokozi. Era mu ndagaano empya tusoma nti baali bantu abaakulemberwanga n'Omwoyo Omutukuvu, abo nno abaalangiriranga kati kye tuwulira era ne kye tulaba. Naffe tumanyi nti mu myaka nga 12 bingi bivunuddwa ne bikyusibwa nti ekkubo ya Katonda eringa egadiddwa era nga teyitibwamu. Katonda n'atuma oyo alikulembera ng'okujja kwa Mukama waffe okwasooka tekunaabeerawo, era n'atuma oyo akulembera mokujja okwokubiri kusobola okutuuka. Mu bumanyirivu obukulu bwe twalina, ebintu ebyali okwagala ennyo ebyandibadde eby'omuwendo gy'oli birina okubeera mu kukkirizaganya n'ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kye kintu ekikulu kye tulina okusooka mu bintu byonna, era ekyo omwoyo kye yawula. Wekijja mu bumanyirivu osobola okukisoma n'okiraba mu ngeri endala, naye bwe kijja ekigambo kya Katonda kisobola okulabibwa wokka okuyita mu mwoyo, oyo eyakulemberanga bannabbi okuleeta ekigambo. Olwono abatakiraba okuyita mwoyo wa Katonda, abo abakiruŋŋamya ne bakituwa mu bukyamu tebakirabira ddala. Kimu ku byo tusobola okulaba era ntegeera mu butuufu we tuba nga tulina ekigambo kya Katonda kyatulagibwa n'omwoyo wa Katonda. Era Yesu yatuwa ekisuubizo nti Omwoyo Mutukuvu alijja era alitukulembera mu mazima gonna, era nga ayogera ku Mwoyo Mutukuvu nga oyo omuyigiriza, era ng'agamba oyo alibabiikulira ekirijja, alikitwala okuva mu kyange era alikiranga gye muli. Olwono obubaka obw'omulembe obw'abakkiriza bulijjo kyogerwa, alina amatu ag'okuwulira awulire omwoyo kyayogera eri akkanisa. Obubaka bwogera eri malayika ow'ekkanisa w'abakkiriza. Ekyo kigamba mu ntandikwa, mu kutandika okwa buli mulembe, okwa buli bubaka obw'omulembe, okutuukira ddala ku malayika ow'abakkiriza. Tagamba nti alina amatu awulire. Malayika kyagamba eri abakkiriza, naye omwoyo kyagamba eri ekkanisa. Tetulaba era n'okuwulira omuntu Katonda kyakozesa ng'omuntu kyokozesa, naye tuwulira ekigambo ekiragibwa n'omwoyo. Tuwulira omwoyo wa Katonda ng'ayogera gye tuli. Naye olwaleero naye olwajjo twagala okwogera ku bumanyirivu bwa Pentekoti mu bujjuvu, olunu nga bwe tunaasobola tusomeko mu bumpi era n'okuvamu ekyo Ooluganda Branham yakyogerako. Kubanga amanyi nti waliwo okutegeera okw'enjawulo mu kubatizibwa okw'omwoyo era n'obumanyirivu buno w'amaanyi ga Katonda. Mu butuufu we tuba nga twagala okufuna obumanyirivu bwa Katonda mu nnaku zino, tulina okubeera abeetegefu okuteeka ebigambo byaffe byonna ku mabbali. Tulina okubeera nga twagala okugamba n'emyoyo gyaffe gyonna eri ekigambo kya Katonda. Katonda tagamba gwe nange, tulina okukyuka okudda mu kigambo kye nze naawe. Awatali ekyo tekigenda kutukolera. Mu buli lukuŋŋaano, mu buli ddiini, abantu bagezaako okuteeka Katonda mu ntegeka mu ngeri endala. Naye mu kanisa y'abakkiriza ba Katonda kintu kirala ekitafaana ekyo, si ffe abagezaako okuteeka Katonda mu ntegeka eyaffe, naye Katonda ye kennyini y'atuteeka mu ntegeka ye. Ekyo y'enjawulo ey'amaanyi, era tetusobola kukitegeera nnyo mu kiseera kino, naye enjawulo mu butuufu y'amaanyi. Ffenna tusobola okukola eby'ekinnaddiini era byonna bisasanye wonna, naye abaakkiriza ba Yesu Kristo bali awo, awo yekkennyini ye nga gwe mutwe, ng'alina ky'atugamba, atambulira wakati ow'ebikondo ebyetabaaza omusanvu, w'asobolera okweraga gye tuli n'ajja gye tuli. Nandyagadde okusoma kuva mu kitabo ky'Abakoyatuma ensula esooka okuva ku lunyiriri olw'okusatu. Bikola ebyatume ensula esooka akanya ak'okusatu. Abo beyeebikulya mu ngeri ennyingi okakasa nga mulamu, ng'amaze okubonyaabonyezebwa, n'amala ennaku 40 nga bamulaba era n'ababuulira ku bikwata ku bwakabaka bwa Katonda. We baali nga balya, n'abalagira obutavva mu Yerusaalemi, naye balindirire Kitaffe kye yasuubiza, kye yali abamanyisaako. Yokaana yabatizanga n'amaazi, naye mu nnaku ezitali za wala mulibatizibwa n'Omwoyo Mutukuvu. Kale abatume we baali nga beekuŋŋaanyizaawo ne bamubuuzaawo nti, Mukama, mu biseera bino w'onaakomekezaawo obwakabaka bwa Isirayiri? Yesu n'abagamba nti, si kyammwe okumanya ekiseera Kitange bye yateeka mu buyinza bwe. Naye mulifuna amaanyi Mwoyo Mutukuvu walijja kummwe, mwe ne mubeera abajulizi bange mu Yerusaalemi, mu Buyudaaya ne mu Samaaliya n'okutuusa ku nkomere y'ensi. We yamala okwogera ebyo n'atwalibwa mu ggulu nga balaba, era ekire ne kimutwala okutuusa we baalekera okumulaba. We baali nga bakyatunuulidde waggulu ne wabeerawo abasajja babiri abaayimirira awo we baali nga bambadde ebyeru, ne bagamba nti, abasajja Abagaliraaya, lwaki muyimiridde ne mutunuulira waggulu? Yesu ono abagiddwako atwaliddwa mu ggulu, era bw'atyo bw'alikomawo nga omulabye ng'agenda mu ggulu. Okusooka kwa byonna ekigambo kino okutuuka wano, Mukama Yesu yalina emboozi okusiibula ababe, ebigambo ebyali bisembayo bye yayogera eri bo olw'ono asobole okutwalibwa mu ggulu. Mwalimu si kiragiro ekikulu kyokka, naye n'okuweebwa amaanyi okuva eri oyo ali waggulu ennyo, okusobola okukola omulimu guno ogwali gubaweereddwa omukulu mu magezi ga Katonda. Tusobola okukola omulimu gwa Katonda ogwatulagirwa we tuba nga twaweebwa amaanyi aga Katonda. Era mwena mukimanyi ebibuuzo by'abantu bisobola okuddibwamu n'abantu. Naye ebibuuzo bya Katonda birina kuddibwamu ne Katonda ye kennyini. Ebyokuddamu eby'abantu tebirina mugaso gye tuli. Mazima tebitukusa. Naye si mu kiseera kiwanvu bisobola okulaba nga bituyamba mu kaseera ako. Naye wajja ekiseera n'essaawa wekibeera nga tekimala olw'abantu okuddamu ebibuuzo bya Katonda. Era mu bulungi mu kuddamu kwa Katonda kuli nti mazima tekibeera mu bigambo nate naye kibeera mu bikolwa. Ku lunaku lwa Pentekooti Mukama teyaka wansi n'agamba ndibajjuza n'Omwoyo Mutukuvu nga bwe nabasuubiza. Tekyali kuddanganamu nate naye waaliwo okutuukirira okw'ekisuubizo okutegeera eggulu ne libiikuka Omwoyo Mutukuvu n'aka omuliro gwa Katonda ne gubeera buli seeki n'omu ennimi ne zirabikira ku bo ez'omuliro era bonna ne bajjuzibwa Omwoyo Mutukuvu. Tekyali kyakuddamu kya bigambo naye kyali kyakuddamu kwa mazima mu bikolwa. Ekigambo ne kifuuka omubiri, ekigambo ne kifuuka kya ddala, bwe kityo bwe kiri ku Katonda. Mukimanyi bulungi nti Mukama yalangirwa nga Masiya okumala emyaka 10,000. Naye Omwoyo ye yakka ku Maryamu. Kyafuuka ekya ddala. Ebisuubizo byateebwa wamu era amangu ddala omulokozi eyali yasuubizibwa emirundi gyonna n'ayimirira mu maaso gaabwe ng'ekyo ekyavaamu. Ekigambo kya Katonda bulijjo kirina ebintu ebivaamu era ebisuubizo ebyo ebyalabisibwa Katonda byatuukirira mwoyo. Ebisuubizo ebyali biraga ekkanisa y'abakkiriza bituukirira mwoyo era n'okuyita mu kkanisa y'abakkiriza. Kino kye kyokka mwetufuukira omugolo w'ekigambo. Waliwo okwogera kungi kw'ekyo mu nnaku zino era abantu balowooza nti bo bagole ba kigambo we twogera ku kigambo. Nedda, ekyo si bwe kiri. Emirundi gyonna nedda, ffe tuli bagole ba kigambo, ekigambo eky'ekisuubizo we kibanga kifuuse ekya ddala mu gwe era ne mu nze. Olwo ne tufuuka ekigambo omugole. Mukama waffe ye yali ekigambo ekyafuuka omubiri. Era mukimanyi Pawulo akiwandiika eri Abefeso era n'agamba mbalaga ekyama kino ye Kristo n'eri ekkanisa y'abakkiriza. Kristo n'ekkanisa y'abakkiriza ekintu kimu. Ye gwe mutwe era ffe ebitundu eby'omubiri gwe. Ekyamutuukako kirina okutuuka ne kuffe. Era kino kye tulina okutegeera olwaleero okusobola okutwala ebyetaago eby'okujjuzibwa n'Omwoyo Mutukuvu. Munda muffe ewala mu butuufu nga bwe tukyali tuli banjawulo ne tugamba nti Mukama tujjuze n'Omwoyo Mutukuvu. Kino we kibanga kibuulirwa oba nga kisabibwa mu ngeri ng'eyo tewali kisobola kubeerawo. Naye wekibanga mutuufu amangu ddala we tutwala obwakabaka bwa Katonda mu maanyi Tichegeza kati. Nti oli afuke. Ntayogera waguru okusinga omulala. Katonda. Katonda ye awulira. Tosobola kumwogera waguru ng'ogamba ntawulira. Naye okikolera mu kukkiriza ebintu byonna ebya Katonda. Bituukikako ku musingi ogw'okukkiriza. Era kyova Mukama agamba obubonero buno bunaabagobereranga abakkiriza. Owooluganda Branham bw'atugamba emirundi kikumi nga bwe kiri ekirungi nga wakigambye olulala nti obubonero buno n'ebyewuunyo bwe bitabagoberera olwo muba temuli bakkiriza. Kino kyokubeera ddala olunaku olulala. Kino kirina okwogera gye tuli. Kino kirina okutuyingira ddala mu myoyo nga enfumo. Olwono tutegeere nti tubeera ne kye tusubwa. Nandyagadde okutwala emirembe olwaleero okusoma okuva mu kubuulira kw'oluganda Branham. Omwoyo gwatuweebwa ku lwaki? Ebiwandiiko bitono biti. Ebyogerera ddala ku mazima kumanyirivu n'okubatizibwa mu mwoyo. Ku lupapula lw'17 okutandiika, tugenda kugamba n'okulaga ekiseera nga kiyise nti abo bokka abaajuzibwa n'Omwoyo Mutukuvu be bagenda mu kutwalibwa mu ggulu. Ekyawandiikibwa kino kyokka kiringa bomu. Tusemberedde mu kutwalibwa mu ggulu. Era ekyo fenna kye tulindiridde. Naye si kubanga nti tulindirira ekyo bwereere, si kubanga nti tunoonya amafuta ebiseera nga biweddewo. Kino ky'ekiseera okuyuwa amafuta ag'omwoyo mu bibya byaffe. Kino ky'ekiseera ey'okufuna obumanyirivu bwa Katonda. Era neebaza nti Katonda nti akyatukkiriza okufuna obumanyirivu mu biseera bino. Ekisa kyokka kati tugenda kukyogera n'okulaga oluvannyuma ekiseera nga kiyiseewo nti mu butuufu abo abaajuzibwa n'Omwoyo Mutukuvu be bagenda mu kutwalibwa mu ggulu. Kubanga abo abaafa abamu tebalibeera myaka egy'olukumi mu butuufu. Mwoyo Mutukuvu, abo bokka abaajuzibwa Omwoyo Mutukuvu bokka be balitwalibwa mu ggulu. Katonda yabawa Omwoyo Mutukuvu ekigambo eky'obumalirivu. Era twebaza olw'okubiikulirwa kwonna okw'ebyama bya Katonda. Twebaza nti tusobola okulaba Yesu Kristo nga Mukama wa bakama, nga Kabaka wa bakabaka mu bwa Katonda. Twebakiza ddala nti mu mulembe guno ogw'enkomerero w'oluganda Branham wagwoleka, ebyama bya Katonda byatumanyisibwa okuva mu ntandikwa okutuuka mu kubiikulirwa. Mu butuufu we tuba nga twamanya ebyama bino byonna era ne tubeera n'okukkiriza kwonna okusobola okutambuza ensozi ne tutaba na kwagala, olwo tuba tujja ku nsonga yini. Okwagala kwa Katonda kwe kuyibwa mu mitima gyaffe okuyitira mu Mwoyo Mutukuvu. Tusobola ekigambo kya Katonda tusobola ogezaako nga bwe tusobola nga bwe twagala ne kirema okukola. Kaneeyongera okusoma akanokole ng'ebyawandiikibwa ebitukuvu temwakyusibwa okutuusa nga mufunye Omwoyo Mutukuvu. Mukkiriza mu ekyo, Mwoyo Mutukuvu yayogera gye muli era ne mwatula mu lwatu olwono omulala nga asobola okujulira ku Yesu, oli nga asobola okumugoberera n'amukkiriza. Naye okukyusibwa kw'omuntu kuba tekunaba kumalirizibwa. Okujjako Katonda ye kennyini ng'ateese akabonero ku muntu oyo. Era ekyo kyova Pawulo awandiika eri ekkanisa y'abakkiriza mu Befeso mu nsuula esooka ne mu nsuula ey'okuna. Mwe mwateekebwako akabonero ak'Omwoyo Mutukuvu okutuusa ku lunaku olw'obununuzi bwammwe wano. Tubuulirwa nga ebyawandiikibwa ebitukuvu nti mwakyusibwa okutuusa nga mufunye Omwoyo Mutukuvu. Tukkiriza mu Yesu Kristo, twafuuka abakkiriza, ebibi byaffe byasonyiyibwa. Ekyo nno kya mazima, kubanga ebyawandiikibwa ebitukuvu bigamba mukkirize mu Yesu Kristo, we mutyo n'ab'omu nju yo mulirokolebwa. Wano kyeyongerayo okusingawo okusinga okukkiriza kino. Kyogera ku kukkiriza kwaffe nga tufuna obukakafu okuva eri Katonda. Tukimanyi, kigamba mu Baruumi ensula y'okuna nti Katonda yawa Ibulayimu okukomolebwanga ng'akabonero olw'okukkiriza. Ekyo kyekyali akabonero ak'ebweru. Ffe tuweebwa akabonero ak'Omwoyo Mutukuvu. Olwono tusobolewo okumanya nti Katonda yakkiriza okuyimira kwaffe, okukkiriza kwaffe okukyuka gy'ali, nga ekyokulabirako we tubanga tubatizibwa mu bwesigwa mu maazi, eryo ly'eddaala lyaffe ery'obuwulize eri Katonda. Okuddamu kwa Katonda kuli nti eggulu ne libiikuka era ye n'atubatiza n'Omwoyo Mutukuvu. Ekyokutuddamu eky'obwa Katonda kye kigenda okuteekawo akabonero okuleeta okukyusibwa kwange. Tobuusabuusa kukyusibwa kwo, tobuusabuusa kukkiriza kwo, era tokoma awo n'ogamba nti o Mukama, nange njagala okutambulira wamu naawe, nange njagala okweyongerako obumanyirivu buno, njagala okufuna eky'okuddamu okuva gy'oli. Neeyongera okusoma mu lupapulo lw'18. Katonda akuyita olw'okuyitibwa olw'okulondebwamu. Gwe tuli musanyufu nti oli mulala kwabo abaalondebwa. Gwe nno siimu abantu abali wano abamanyi nti waliwo ekintu ku myoyo gyamu ekibulako. Njagala Omwe Mutukuvu oyo, walina okubeerawo ekintu ekibagamba ekyo. Okwagala okwebuziba okw'omunda okufukira ddala okukulu nga kw'amaanyi. Owooluganda Branham abuuza abantu abaali nga bamutegedde amatu, timwawulidde ekibagamba mu myoyo gyamwe olwaleero? Tewali kintu ekibagamba wano eyo ewala mumwe njagala Omwoyo Mutukuvu? Olwono ng'agamba Mukama, njagala gwe oje mu mwoyo gwange. Okwagala kuno kuli mu gwe, kubanga Katonda yawandiika erinnya lyo mu kitabo eky'endiga obulamu nga n'omusingi ogw'ensi tegunaatondebwa. Ffe we tubeeramu abo amaanya gaabwe agaawandiikibwa mu kitabo ky'omwana gw'endiga nga n'omusingi ogw'ensi tegunaatondebwa. Olwo nno Katonda ateeka mu ffe okwagala okw'ekyo ekitutereeza okubeera awamu naye emirembe n'emirembe. Era kubanga amaanya gaffe gawandikibwa mu kitabo eky'omwana gw'endiga nga n'omusingi ogw'ensi tugunaateebwawo. Katonda ateeka mu ffe okwagala okubatizibwa n'omwoyo mutukuvu, kubanga ekyo kyetaagisa okulaba ekitiibwa kye. Ekyo kirambulukufu okuva mu kubuulira kuno kw'oluganda Branham, mwena mukimanyi. Era seetaaga kuteeka sira ku kino. Ayi Katonda yamukozesa mu makubo ag'enjawulo okusingira ddala ng'abuulira okubuulira okw'ebisaawe n'enjigiriza n'obunnabbi n'ebirarawo ebityo. Wano tulina okubuulira maaso gaffe okwo okutukulembera ku Pentekooti, era neebakiza ddala eri Katonda nti tumuwulira ng'ayogera singa nabi yekka ku byama bya Katonda mu kuwonyezebwa kw'abalwadde n'ebintu ebingi ebirala. Naye nakyo olw'okwetegeka okw'abakkiriza kirungi ki kyekyanditukoze okuyitibwa okuva mu madini gonna okutuyita, bwe kuba nga nakwo tekwegatta na kwetegeka, era ne tufuna obukakafu obw'akamanyiso ka Katonda, akamanyiso akabonero ak'Omwoyo Mutukuvu, okusobola okusitula ekyo eky'obukakafu mu ffe okuba ekitundu eky'okuzuukira kwasooka okutwalibwa mu ggulu. Mazima saagala okubabuulira olwaleero, okubabuulira olwaleero, naye njagala okuteeka essira ku kusoma Bayibuli n'okubuulira kuno kw'oluganda Branham obunyiri obulala n'ebyo ebyawandiikibwa. Era nsuubira nti Katonda ajja kuteeka okwagala okw'amaanyi mu mwoyo ogwo n'ogwange, olwono tusobole okutwala obwakabaka bwa Katonda mu maanyi olwaleero. Era tugambe nti Mukama tukolere nga bwe wakolera eri baganda baffe ne bannyinaffe ku lunaku olwo olwasooka olwa Pentekooti. Era bw'akola ekyo ffenna tugenda kubeera basanyufu, tewali muntu agenda kwetaaga kunakuwala. Bonna byonna Kitange bye yampa bigenda kujja gye ndi, era byonna ebijja gye ndi ndimuwa, ndibawa Omwoyo Mutukuvu. Kino nakyo kya mazima. Katonda ye Katonda mugabirizi, atuwa ebirabo mu buli nsambu, mu buli ngeri. Kireetewa oluvannyuma byonna ebirabo eby'Omwoyo Mutukuvu. Wekiba nga nsobola okuteeka myoyo gyamwe n'eddoboozi lyange omugaso ogw'okufuna okubatizibwa okw'Omwoyo Mutukuvu, ye ng'asobola okubuulira abantu ekigambo kya Katonda, ebirala byaleetebwa Katonda. Omuntu ng'ategeera nti teyagenda bugenzi ng'ayita ku ssomo lino mu ngeri y'olusaago, naye lyali essomo lyeyayogerako okuva ebuziba w'omutima gwe olw'obulungi bw'abantu ba Katonda, olw'okwetegeka okwea kanisa ey'abakkiriza ba Yesu Kristo. Teyajja buzi n'ebigambo ebirungi, naye yajja n'ebyetaago eby'obwa Katonda, eby'obumanyirivu buno mu bugonvu bye tulina okubeera nabyo mu maaso gaffe mututwalibwe mu ggulu. Olupapula olwabiri mu lumulumu akanukule. Mweno temunaateekebwako kabonero nga mukkiriza mwekyo, naye mu butuufu we mulifuna Omwoyo Mutukuvu. Wekityo waliwo enjawulo mu kukkiriza mu kubatizibwa okw'Omwoyo Mutukuvu era n'okufuna okubatizibwa okw'Omwoyo Mutukuvu. Oli asobola okulambulula kino bulungi, Ibulayimu yakkiriza Katonda, yamanya nti ekisubizo ekyamukolebwa ekya Isaaka kirituukirira. Mu kusookera ddala kyali bwakuukiriza kyokka, ekiseera we kyatuukirira okuukiriza ne kulaba era ne kumanyira okutuukirira okw'ekisuubizo kino. Isaaka ekisuubizo ekyali nga kyoleka n'ayimirira kubanga yali awo, bwe kityo bwe kiri n'ebisuubizo bya Katonda. Bibeerawo mu kusooka ng'ebisuubizo bye tukkiriza, era ekyo kyetaagisa mu kusooka. Ekyo ly'eddaala erisooka. Naye okuva mu kukkiriza kuno okw'ebisuubizo bya Katonda, walina okujja okukiraba. Era ekyokulabirako ekirala, Mukama yagamba nti oyo akkiriza obubonero buno bugenda kumugoberera. Tusobola okukyogera emirundi kikumi nti tukkirikiza mu kuwonyezebwa okw'abalwadde. Naye we tuteeka emikono ku balwadde era abalwadde ne bagaana okuwona, ekyo kiba kukkiriza okutanaaba kutuuka kukakasibwa. Kuba kukkiriza okwateekebwa ku kigambo. Naye kuba tekunaaba kutuukirira, fweno tusobole okutegeera mu nnaku zino nti omugole ekigambo kitegeeza nti bonna ebigambo bya Katonda byonna ebyaweebwa omugole era ebyamuweebwa ebyamubuulirwa bituukirira n'ebifuuka ekyaddala okuyitira mugole oyo. Naffe twakiteekako esira mu lugendo luno mu wiiki ewedde. Katonda wonawe yayogeranga ebisuubizo, ekiseera eky'okutuukirira nakyo ne kituuka. Era ekiseera eky'okutuukirira kye kyavangamu era kye kyali ekintu kyennyini ekyali kitegeeza mu byonna. Bwe kityo bwe kiri n'okubatizibwa okw'omwoyo. Kana owooluganda Branham agamba, temunaaba kuteekebwako kabonero mukikkiriza bukkiriza. Naye bw'obanga osembeza Omwoyo Mutukuvu, bwe kityo okuteekebwako akabonero bwe kibanga kye kyetaago kya Katonda, era n'okuteekebwako akabonero kisobola okukolebwa wokka n'Omwoyo Mutukuvu. Mu butuufu tulina okwetegereza nga bwe kyetaagisa okusembeza Omwoyo Mutukuvu. Era mbagamba, ffenna tusobola okubeera nga tujuzibwa Omwoyo Mutukuvu olwaleero, tetwetaaga kulindirira ennaku endala kumi. Naye twegule era tusobole okuba ne Katonda ye asobole okukituukiriza. Kanukole. Eryo ly'ekkubo lyokka w'osobola okubeera mu kuzuukira okusooka. Omwoyo Mutukuvu w'abanga ajulira, Omwoyo Mutukuvu w'ajja mu ggwe, bino bigambo bye tutasobola kweggyako mu bugonvu ku mukono omusajja oba omukazi. Bigambo ebirina okubeera n'ekintu ekitubuulira gwe nange olwaleero. Era tuli kumpi okugenda mu kusaba tusobole okuwuliza Katonda omuwaganya ogw'okutujuza Omwoyo. Tubuuzanga okigenda okukolebwa ogwo omulimu gwa Katonda. Mba nakukikola, onakumbuuza nantegedde we nsobola okukikola. Naye Katonda ye kennyini yakikola, katukikkirize nga bw'akikola. Awatali kufumiitiriza kuwona kubwaffe, ebintu byonna nga bikyuka okusinga bwe tufumiitiriza. Sirumu Katonda bw'alikola ebintu nga gwe bw'ofumiitiriza oba nga nze, buli kiseera kigenda kubeera kya njawulo. Bulijjo tukiikirizagana ne Bayibuli era nga kya mugaso. Kanyungule. Omwoyo Mutukuvu akola nga bwe yakola mu ntandikwa. Kanisa y'abakkiriza yeegatta wamu era n'ezaala ekigambo era ezaala omulimu ogw'amaanyi ogw'omulimu mutukuvu nga bwe yakola edda. Emirimu gye gimu egyakolebwanga mu ntandikwa era kati gibikulibwa mu ngeri efaanana bw'etyo. Era mu ngeri endala, era wano atulaga ebyali mu ntandikwa. Yesu Kristo ye muberyeberye era ye nkomerero mu byonna. Ye Alfa ne Omega, ye ntandikwa era ye nkomerero. Nga bwe yakola mu ntandikwa, era atyo bw'alina okukola ne ku nkomerero. Kubanga enkomerero erina okufuuka nga ntandikwa. Nga tanaba kukola mu ngeri ng'eno, ffe nga abakkiriza tulina okufuna obumanyirivu obw'okutegeera ebisuubizo. Si lwa kubanga abantu abasitula ebisuubizo bya Katonda kyokka, naye ng'abasitula ekisuubizo kino, Katonda ayagala okukifuula eky'amazima mu ffe. Ibulayimu yali asitula ekisuubizo, ekisuubizo kyatuukirira ne kifuuka ekya ddala. Gwe nange, ffe abasitula ekigambo kya Katonda, tusitula ebisuubizo bya Katonda. Ffe twasonyiyibwa, Katonda yatusonyiwa okuyitira musaayi gw'omwana gw'endiga. Kati nno ayagala okuleeta okukyusibwa kwaffe okutuuka ku kumalirizibwa. Ayagala okutuddamu n'omwoyo we eggulu ne libiikuka, omwoyo omutukuvu n'ajja. Era olwaleero we tutaba basituzi ba kigambo ekisuubizo, naye nga tukkiriza nti Katonda agenda kukituukiriza, olwo n'obutuufu kirina okubeerawo bwe kityo. Tetwagala kulindirira nate okumala ekiseera nga wekiri ekyenjawulo. Akanugule kali wano nti kati omwe mutukuvu akola nga bwe yakola mu ntandikwa. Ekkanisa yabakkiriza yeegatta era nga ereeta omulimu ogw'amaanyi ogwa Katonda. Ekyo si kigambo ekyewunyinkiriza, era tusobola okulaba ekyo ekikkirizaganya. Bakolinso ekisooka ensula 12 akanyonyi ak'13. Ffenna twabatizibwa mu mubiri gumu n'omwoyo omu. Tuli bitundu eby'omubiri gwa Yesu Kristo. Mulindirira omundi gumu gumala nti Katonda talina kyasobola kukola awatali ffe. Kubanga ng'omutwe egutasobola kukola awatali bitundu byagwe omubiri, atwetaaga. Ye yatununula n'atugula era n'agula abakkiriza, era nga ye gwe mutwe ogw'ekkanisa yabakkiriza okufuuka, era ng'asobola okukolera mu bakkiriza eri buli ssekinomu ng'eri abo ebitundu bye n'okulaga amaanyi ge. Ku lwa kino twetaaga amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Mu butuufu, oluvannyuma lwa byonna kintu kya Katonda era obwakabaka bwa Katonda. Mu bwakabaka buno omulimu guno ogwange tugwetaagisa, omulimu gwokka ogw'Omwoyo Mutukuvu gwe gwetaagisa. Era Pawulo yeeyongera ng'awandiika eri Abakolinso, eri omulala aweebwa ekirabo kino, era omulala n'aweebwa kiri, awo ne waajo olunyiriri olumaliriza buli kintu. Ebintu bino byonna bikola wansi aw'omwoyo omu, ng'awa buli muntu ekirabo nga ye bwe yeetaaga. Era twetaaga okukola okw'Omwoyo Mutukuvu awatali kino. Emirimu gye gimu egyaliwo mu ntandikwa tegisobola kubeerawo. Awatali ekyo, ekkanisa yabakkiriza teryegatta. Abantu bagezaako okufuna abagoberezi era ne babeeretako, naye Katonda agata ekanisa ye yabakiriza wansi w'omutwe gumu era Yesu Kristo era nga Yesu Kristo gwe mutwe gwayo era fenna nga ebitundu ebyomubiri gwe tugatibwa awamu mu mubiri guno ogw'ekitiibwa ogwa Mukama era ebyawandiikibwa ebiwerako bisobola okusomebwa mu kumaliriza katudde mu Bayibuli tusome katono okweyongerayo wano agamba omulundi omulala ensuula esooka olw'omwenda bikolwa ensuula esooka olw'omwenda we yamala okwogera ebyo n'atwalibwa mu ggulu nga batunuulidde ekire ne kimutwala okutuusa bwe baalekera okumulaba we baali nga bakyatunuulidde engeri gy'alinnyamu mu ggulu ne wabeerawo abasajja babiri abaayimirira awo abaali nga bambadde ebyambalo ebyeru era ne bagamba nti abasajja abagaliraaya lwaki muyimiridde ne mutunuulira eggulu Yesu ono abagiddwako atwaliddwa mu ggulu era bw'atyo nga bwe mulabye ng'agenda bw'alikomawo ng'agenda mu ggulu wano nina okukoma wano mu kaseera katono ku nkomerero ey'okujja kwa Mukama okwasooka bwe yali nga n'atera okuyingira mu kitiibwa yabawa ebiragiro yabawa okubuulirwa okusembayo eri abayigirizwa be nga we yali abagiddwako era nga ayikidde okulabika mu maaso gaabwe mu butuufu ne wabeerawo abasajja babiri abaali bayimiriddewo nga bambadde ebyeru nga babawa ekisuubizo eky'okudda kwe era yali nga yakabagibwako mu kiseera kye kimu nga balekedde okumulaba ekyaddako waddawo ekirango nti Yesu ono abagiddwako n'atwalibwa mu ggulu bw'atyo bw'alikomawo nga bwe mulabye ng'agenda mu ggulu awo nno kiba kiraga obumanyirivu bwe twetaaga okubaamu ekyo mu kujja okw'okubiri okwa Kristo kigamba wano okuva mu lunya lw'ekumi n'ebbiri awo ne baddayo e Yerusaalemi nga bava ku lusozi Oliva kumpi ne Yerusaalemi olugendo oluwezaako kilomita ng'emu we baayingira ne balinnya mu kisenge ekya waggulu mwe baabeeranga Peetero ne Yokaana ne Andereya Firipo ne Tomasi n'abalala we batyo awo kigamba mu lunya lw'ekumi n'ennya bano bonna ne beemaliramu okusaba n'omwoyo gumu wamu n'abakyala nsobola okubatwala ne mu Luka wagamba baali mu ssinzizo mu Luka ensuula 24 wagamba mu kanyiri akasembayo era ne babanga mu kuŋŋaanira ebiseera byonna nga batendereza Katonda naye wano tebaali mu ssinzizo wano baali mu kifo baali mu kisenge ekya waggulu mwe baali nga emirundi emingi ne Mukama waabwe mu ssinzizo bangi baayingiranga nga bafuluma ne babeerawo bano n'abali na buli kintu nga kitabule ne bagenda eyo we baali nga beekuŋŋaanyiza wamu ne Yesu okulindirira ekisuubizo ffe tetugenda wano oba wali oba mu ssinzizo oba mu sinagoga naye tujja wamu mu linnya erya Mukama mu kifo ye kennyini mwe yayogereranga naffe olw'ekisa. Era tetujja wano okumuwulira obuwulizi ng'ayogera, naye tujja wano okufuna obumanyirivu obw'okutuukirira okw'ekisuubizo kye. Haleluya! Tulina okukkiriza ekyo. Kino okutufuula abasanyufu okukkiriza. Si kintu kya kwefuula okukkiriza, kintu mu butuufu eky'okusanyuka. Era nkigamba, muganda wange ne mwanyi naze, bw'oyagala okujjuzibwa n'Omwoyo Mutukuvu mu nnaku zino, tosaba era tobeera muntu omuzibe, naye weegulewo otandike okusaba n'okutendereza erinnya lye. Tandika okwebaza Mukama olw'ekisa kye, era nga bw'omuwa okwebaza Katonda, eky'okuddamu kigenda kukukira. Kubanga okukkiriza kutwala, era okukkiriza tekusigala nga kusabiriza, kusigala ku mulyango. Oyo akonkona aligulirwawo, oyo amunoonya alimulaba. Era bwe kityo tulina okwegula bennyini munda muffe. Era Omwoyo Mutukuvu agamba, ebyawandiika ebitukuvu bigamba, muggule emimwa gyammwe, olwono ndigijjuza, olwono okuva ebiri mu mwoyo omumwa kyegwogera. Abooluganda, tetusobola okusobola okubagamba nti bw'okkiriza obubaka buno obw'enkomerero mu butuufu oba ogenze mu kutwalibwa mu ggulu. Tukubuulira nti tukkiriza obubaka obw'enkomerero okuva mu mitima gyaffe, era ne tuteekebwa ku mabali, ne tuwulira okuyitibwa kwa Katonda, era ne tutegeera obuweereza obw'obunabbi. Twetaaga amaanyi ago agatambuza ag'Omwoyo Mutukuvu agasobola okukyusa emibiri gyaffe. Olwono tetusobola kukikola mu ngeri ndala, tetusobola kukikola awatali ekyo. Kati nno wano tukisomye nti bano bonna beeyongera mu mwoyo gumu mu kusaba n'okwewaayo. Tebaali nga boogera ku kino na kiri, baali wamu mu kusaba n'omwoyo gumu, era nga essira lyabwe liri ku kintu kimu. Era ekiruubirirwa ekyo kwali kwe kufuna Omwoyo Mutukuvu. Haleluya! Tebaali balindirira ebintu bibiri oba bisatu eby'enjawulo. Bonna baali n'ekigendererwa kimu mu kiseera kye kimu, n'okwagala okwewala, okwagala okwawamu, era okw'ekintu ekimu. Okusaba kwabwe kwajja wamu, era ne kulinnya waggulu eri Katonda, era Katonda n'awulira, era Katonda n'abaddamu. Bona ne bajjuzibwa Omwoyo Mutukuvu. Kiri kitya muffe olwaleero? Ebigambo byo n'ebyange bigenda wa, bisobole okutwalibwa wansi w'okufugibwa Katonda? Era kyewuninkiriza ddala owooluganda Branham mu lutambirwe, bangi lwe baalaba, era n'ebiseera ebimu mu biseera eby'olukuŋŋaana w'okuwonyezebwa ne mu kutandika okw'okuwonyezebwa okw'olunyiriri. Kati nno ng'agamba nti, ntwala buli mwoyo wansi w'ebigere byange olw'ekitiibwa kya Katonda, nti Mwoyo Mutukuvu yekka y'asobola okukola mu kiseera kino. Bwe kityo emyoyo giri emirala gyonna gisobole okusirika mu linnya erya Yesu Kristo ow'e Nazaresi. Era Mwoyo Mutukuvu asobolewo okwogera, era omwoyo ayogera ebigambo bya Katonda, era ebigambo bya Katonda mwoyo era bulamu. Bifuuka ekya ddala mu maaso go era ne mugange, nga twebaza olw'okwogera kwa Katonda, era nga twebakiza ddala olw'okutuukirira okw'ebyawandiikibwa ku Isirayiri.
nga twebakiza ddala olw'okutuukirira okw'obunnaabi okuyita mu kigambo kya Katonda. Okwebaza Katonda olw'ekigambo eky'obunnaabi nga mbagamba nti ffenna tetulina kye twemulugunyaako, ffenna twagala okwebaza Katonda kubanga we twemulugunya kati kiki ekinaabeerawo ebiseera eby'obuzibu webinaatuuka. Mu kiseera kino tetulina nsonga yonna yakwemulugunya yadde. Oba tukola ebiseera ebimu wekiba nti olwaleero tuleeta ebyetaago byonna, buli kintu ekyagala okututeeka wansi wansi mu musalaba, era ne twetikula ne tubisuula wansi w'ebigere bya Yesu ne tugamba nti Mukama, gwe wayiwa omusaayi gw'oku musalaba e Kalivaliyo, gwe n'owanunula era n'ompita n'erinnya lyange, nze ndiwuwo ebiseera n'obitagwawo. Era we tuba tugamba nti Mukama, gwe wanondamu nga n'emisingi gy'ensi teginaateekebwawo, tukimanyi olina okuyuwa omwoyo gwe eri Katonda mu kwewaayo, si bulijjo nti o Mukama omanyi kino omanyi kino omanyi kirago kino nakiri nakiri. Si bwe tuba tulina okugenda eri Katonda, tuba tuli ku bintu ebyaffe ku bwaffe, ne tugenda ne tulema okugenda awantu wonna ne tusigala mu kifo ekimu. We tuteeka ekintu kyonna wansi eri Mukama era ne tukkiriza mu kutegeka kwe nti buli kintu mu bwakabaka bwe kyakolebwa ng'okwagala ku bwe kuli, awo ne tuteekebwa mu bwakabaka bwe. Awo wokka buli kintu kigenda kukolebwa nga bwe twandyagadde kibeere, mukimanyi. Getsemani na buli kintu we kyajja era we kyajira omulokozi waffe, awo waaliwo Peetero, nati si Peetero yekka, omulabe yali mu ye yagamba nti Mukama, kino tekiri kutuukako. Yayagala ekkubo eddungi eri Mukama we, ekkubo omutali bizibu, ekkubo okutali musalaba, ekkubo omutali kuswazibwa, ekkubo omutali kufa. Gwe nange tusobola okwagaliza ekkubo ng'eryo, naye tusobola okufuna ekintu ekirala eky'enjawulo. Gweno osobola okwagaliza ky'oyagala, ogenda kufuna Katonda kye yakutegekera. Ogamba nti o Mukama, njagala buli kintu kimbeerere kirungi, naye onaategekebwa otya? Nedda. Katonda agenda kuteeka mu bulamu bwo ekyo ekyetaagisa. Si kitono, si kingi, era mu butuufu tagenda kuleka muntu okukemebwa obusobozi bwe, naye agenda kumukolera mu buli kukemebwa na mu buli kugezesebwa na buli mu mbeera ne mu kunakuwala ne mu buli kintu kigenda kukoma. Tusobole okukigumira nga tusobole okukisitula, era Mukama akimanyi. Naye nkobadde emirundi emirala nti tetusobola kugenda nabyo, naye ye kennyini amaanyi bulungi nga tukyasobola, naye wokka n'amaanyi ge mbabuulira okwetunulirako bennyini nandyagadde nafa dda. Naye we ntunulira ku Mukama, nzizibwamu amaanyi bujja, era ne ndaba akanisa y'abakkiriza maaso gange, abantu ba Katonda abo Katonda bye yayita n'obubaka obw'amaanyi obw'okwagala n'enjigiriza. Woo nti Katonda oyo asobola okutufuula abasanyufu mu nnaku zino, era nti okusanyuka Mukama kusobole okufuuka nga ge maanyi gaffe. Era mbabuulira kiwandikiddwa, we tutendereza erinnya n'okumutendereza, lino ly'ekkubo ly'embalaga obulokozi bwa Katonda. Sinakwemulugunya era n'okugera bino nabiri n'okwemulugunya, naye okwebaza n'abo abakuwulira ng'oduuduma era ng'okaaba era ng'olaajana bagenda kulwa. Na iyo banga osobola okutwala ekyo munda mugwe. No gano kuzitowerera abalala. Na ye newetikula omugugu wansi w'omusalaba. No chirekao. Gwe nange. Fena. Tukola ensobi zezimu. Mubulangu wa fena. Tusula emigugu jafe. Wansi. Owebigere bya Yesu. Era nga tetunaba kutunulatunula tuba tubisutude era tuzikirira n'ebyo era tubisula mundi omulala nga tetunakimanya tuba tubisutude yeke nyiri yetekako ebyo byonna byewali olina okusitula ebyo ebyali bitusinze ebyo byaffe byonna buli kintu yakyetekako twetaaga okufuuka omugole ow'ekigambo omugole Mwoyo, ekigambo ekyekisuubizo, ekyekiseera kino, ekyafuuka ekyaddala, olw'ekisa, era n'amaanyi ga Katonda. Era mbasaba olwaleero, era mbabuuza olwaleero, ekigambo ekyekisuubizo nakyo, kyafuuka ekyaddala, mw'oluganda bulana, Mukama kye yagamba, nti laba, ndibatumira Eriya nabbi. Ndio nakolo olukulu olwentisa olwa Mukama lyoke lutuuke olulwokya ng'omuliro era omwo ebintu biri kunkumuka era kino n'okwira obunyiri busatu mu kimu ebbaluwa ya Petero ey'okubyonnyola okusatu Malachi ensula y'okusatu n'ebirala ebityo omusajja wa Katonda Yatumibwa olw'okutuyita ebyawandiikibwa n'ebisuubizo ebyo nno ebyali nga bimwoleka mu buweereza bwe byatuukirira mu kikunsu ekyabakkiriza buli kisuubizo ekyatuweebwa eri abo abaayitibwa mu kiseera kino mu butuufu kirina okutuukirira Era kino tulina okukiraba ekigambo kya Katonda. Tekyatukira mu Yokaana wuka ng'eddoboozi ly'oyo alangira mu ddungu. Ekigambo kya Katonda kyatuukirira ne Mukama waffe Yesu Kristo. Ekigambo kya Katonda kyatuukirira mu bakkiriza. Era ekigambo kya Katonda kikyatuukirira n'olwaleero. Haleluya! Okutenderezebwa n'okusinzibwa bubeerere Katonda waffe. Tetusobola kubeerawo. Olw'obumanyirivu obw'abalala tulina okufuna obumanyirivu bwaffe obw'obuntu ne Katonda waffe. Buli kisuubizo kiri amiina. Omugole ow'ekigambo era ye mugole owa Yesu Kristo. Mwoyo ekigambo eky'ekisuubizo ekisobola okufuuka eky'amazima. Era Katonda asobole okukikuwa era akuwa ekyo olw'ekisa tewali kyetaago kyakwogera bingi kw'ekyo naye oba okuwakana oba okukubaganya ebirowoozo kw'ekyo bonna abakyakubaganya ebirowoozo kw'ekyo tebalina musonga eno naye ye kennyini mu butuufu eyatwalibwa Katonda era n'ayitibwa okuvaayo era ng'akkiriza mwoyo gwe agenda kuleka okuyombagana omukono omusajja oba omukazi asobole okutunuulira ku Yesu era asobole okweyongerayo ng'agamba nti Mukama nze eno nyingidde mu ndagaano naawe era gwe nange ŋŋenda kukugobereranga wona w'otunaagendanga ekkanisa y'abakkiriza mu ntandikwa yali ekigambo omugole kubanga ekigambo ekisuubizo kyatuukirira wakati waabwe era ne ku kino okuweebwa amaanyi okuva waggulu ne batandika obuweereza mu bujjuvu okubikulirwa okw'ebirabo eby'omwoyo obuweereza era n'obukulu bwa Katonda okutwalira awamu awo nno nga tusobola okulagibwa okuyita mu kkanisa y'abakkiriza nka tumalirize Tuli wano mu nnaku zino eza Pentecote okubeera n'obumanyirivu baganda baffe ne bannyinaffe bwe baalina ku lunaku olwasooka olwa Pentecote Bali nga bagoberedde Mukama ekimala. Bali nga basembezezza enjigiriza okukomererwa. Era okuvumibwa n'okumulyamu olukwe nga babirese mabega nga beekuŋŋaanyiza mu kutya. Kubanga waliwo bato n'abaali basigaddewo baali bagadde enyinziji naye Mukama yajja wakati waabwe era n'agamba nti emirembe gibeere mumwe. Era olunaku lwa Pentekooti we lwatuuka eggulu ne libiikuka era emikisa gya Katonda ne giyibwa wansi. Mu butuufu ankyali kusoma nti eggulu lyaggalwa, sisomangako nti Katonda nti yalekera okuwa omukisa okufaana bwe kityo. Kumpi mu buli kubuulira owooluganda Branham ng'awa ekyokulabirako Webulaniya, Yesu Kristo y'omu jjo leero n'emirembe yonna. Oyo Yokana yagamba oyo yali abatiza n'omwoyo n'omuliro. Era bwe tutyo tusobole okukisuubira olwaleero. Beera musanyufu mu Katonda wo, osobole okwebaza Mukama okuva ku ntobo y'omutima gwo. Ekyo we tusobola okukisembeza. Olwajjo enkya ŋŋenda kukireka nkibalage nga ooluganda Branham we yabuuza ku nkomerero ku kulangirira okw'ekigambo nti bonna abatannaba kusembeza Mwoyo Mutukuvu nti mazima basobole okusabirwa. Era ogenda kwewuunya mu ngeri ki wekyakolebwa awatali kubuusabuusa. Singa gwe oba nga nze we ndowooza twakiwudde wano olwajjo, olisobola okukiwulira awantu awalala okugenda okuddirira kwe tugenda okutuma. Waliwo ekintu kirala kye mbasaba olwaleero. Tetukuŋŋaana wano okuva ekumpi oba ewala obwereere, naye katugambe Mukama tuwa omukisa era beera naffe. Tuukiriza ekigambo ky'omunze okuyita munze era ffena we tusaba bwe tutyo era n'ekifuuka ekikulu amangu ddala. Kiva mu kusaba kwo ne kituukira ddala mu mwoyo wa Katonda. Olwo n'ekitiibwa kya Katonda ne kikka wansi ne kitujuza ffena okuva mu byawandiikibwa n'okuva mu bunokole bwe twakasoma, okuva mu kubuulira okuwa oluganda Branham olwaleero. Bameka abalabye ebyetaago okujuzibwa nga Bayibuli bw'egamba n'Omwoyo Mutukuvu? Mwena temwetaaga gola mikono gyammwe, naye mugule emyoyo gyammwe eri Katonda. Mugule emimwa gyammwe mugambe Mukama nti olwaleero ntegedde ekyo, njagala okujuzibwa n'Omwoyo Mutukuvu olwaleero. Bw'ogamba mu kusaba, Mukama nkimanyi lumu ogenda kunzijuza n'Omwoyo Mutukuvu, ekyo kintu oba tosabye yadde osobola okukyesigaliza ku bwo. Okukkiriza si kwa lunaku lumu, okukkiriza kule nti okkiriza n'olaba ekitiibwa kya Katonda. Maliza yagamba nti mmanyi nti muganda wange alizuukira ku nnaku olusembayo. Mukama yatwambuza omunda muli n'agamba nti nze kuzuukira nze bulamu. Mu bigambo ebirala tulina kulindirira, era yali teyeetaaga kulindirira onnaku lw'enkomerero. Nze kuzuukira ali wano. Laazaalo ddamu obulamu, beera mulamu. Tetwagala kulindirira. Yesu ali wano okutujjuza n'Omwoyo Mutukuvu, okuyuwa omuliro ogwa Katonda mu ffe. Ekyetaago kiri nti okwegaata mu kukkiriza, okuteeka essira mu kusaba wansi ow'ekiruubirwa ekimu. Omuntu yenna wabanga atabula n'omulala oyo ayogerera waggulu, emikisa ziba zigenze. Awo olwaleero leka buli osekinoomu ng'okutegeera kwe kuli mukimanyi abantu abalala wabanga balina obulumi obw'omunda bakaabirira waggulu, abamu ne baseka ebintu ebintu byokutegera bera bya njawulo omulala akolati omulala nakolati omulala abuka omulala natula omulala yogerera waguru omulala nasirika nasirikirira busirisi leka buli muntu akolenga bwakola wechiyo katunda bwe yakikola kino ekigambo kigamba nti Bible egamba nti musembeza ganyenga nga Kristo yatusembeza okutuka mu kitiba kya Katonda waliwo abamu abalina okutegera oko okutafana n'okukwo naye bakyali bitonde bya Katonda baleke mu ngeri oluganda banana mwagamba kanisa yabakkiriza si kintu ekifu naye walina okubeerawo ekintu ekiwulirwa wabeera nga tewali kintu kiwulirwa wabeerawo okufa kanisa zabakkiriza enfu zirimu abantu bangi naye twetaaga obulamu okuva eri Katonda obulamu obuleetebwa Katonda okutuukira okw'ebyawandiikibwa okutuukira okw'ebisuubizo okutuukira okw'amazima amazima mu bulamu obwo ne mu bwange mu mwoyo ogwo ne mu bwange Katonda atuwe ekisa amiina.